nyt vielä pyhä sanaa apostel Paulus kirjasta Filippin kokoutuselle 14. piatykistä 10. kuni 14. salmini. Väga suureks röömuks, aga oli mulle see, ette juba uuesti virkusitte mõtlema minule. Sellele te mõtlesite ennegi, aga teil ei olnud juhust selleks. Ma ei ütle seda puuduse pärast, sest ma olen õppinud elama, olema rahul sellega, mis mul on. Oskan elada vähesega ja oskan elada külluses. Olen kõigega ja kõigi oludega harjunud, nii olema söönud kui ka nälga nägema. Elama nii külluses kui ka puuduses. Ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Siiski te tegite hästi, et te mind toetasite minu viletsuses. Aamen. Vangina Roomas viibides oli apostel Paulus saanud majandusliku abi Filippi koguduselt. Filippi kiri kirjutategi osaliselt ka sel põhjusel, et apostel võiks oma tänu avaldada neile, kes tema eest olid hoolitsenud. Aga nagu loetud tekstist märkasime, oli tänuavaldus ainult preluudiumiks, nii-öelda sissejuhatuseks apostli kõrgetele mõtetele. Selles ajaliku elu põhjusel kirjutatud salmides, kirjatunnistuses on salme, mis võivad täie õigusega seista piibli kõige suurema väärtusega salmide kõrval. Võtame näiteks salmid 12 ja 13. Oskan elada vähesega ja oskan elada külluses. Ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Nendes sõnades on antud apostli vaimuliku elu sõltumatus ajalikust elust. Usun, et me tahaksime sellesse lähemalt vaadata. Ja esitame paar küsimust. Esimene küsimus, millise sisu me anname selle apostli vaimuliku elu sõltumatusele? Ja teiseks, kuidas tema selle saavutas? Tuleme esimese küsimuse juurde. Millise sisu me anname siis nüüd apostli vaimuliku elu sõltumatusele? Et sellele vastust leida, on meil vaja tunda apostli olukorda Rooma linnas. Seal viibimist nimetab ta viletsuseks. Teie tegite hästi, et teie tulite mulle appi minu viletsuses, ütles Paulus. Mis viletsus siis oli? See on tõsi, et Paulus ei olnud mitte Rooma tavalises vanglas, kui ta vangina Roomas viibis. Tema sai loa üürida ise korter. Muidugi niisugune üürimine nõudis apostelt väljaminekuid ja kus ta neid pidi saama. See veeretas temale majandusliku mure ja kohustuse. Ja selles oma üürikorteris ei olnud ta mitte vaba mees, et oleks võinud käia sisse ja välja nagu tema tahtis, vaid Rooma seaduse kohaselt oli tema aheldatud valve sõduri külge. See tähendab, et üks ahelots oli Pauluse käe ümber kinnitatud ja teine oli vangivalvuri käe ümber kinnitatud. Valvureid vahetati teatud tundide järgi, aga Pauluse kätelt ei langenud ahelad ööl ega päeval. Tahaksime uskuda, et Rooma usklikud mõnevõrra kergendasid Pauluse olukorda vähemalt majanduslikult. Aga nagu teame, et aitajad väsivad tavaliselt pika aja peale ja nii ka kui kuu möödus ikka kuu järele ja juba aasta järele, siis nad väsisid ära. Vähemalt paareks aastaks jäi Paulus niisugusesse olukorda. Ja viimati, kui Paulus oma olukorda vaatas, nägi ta, et üürimaksmise päev jõuab, aga millega ma tasun, kui mul ei ole. Ja siis muidugi rääkis Paulus sellest asjast ka oma issandale. Kui tema tase oli juba jõudnud viletsuse tasemele, nagu ütlesime, siis korraga tuleb Epafroditus 1000 kilomeetri kauguselt Filippi linnast ja toob talle, mis tal on vaja. Meie võime ainult aimata, mida see Paulusele tähendas. Ja Paulus ütles selle silmapilgu kohta niiviisi, et ta oli väga rõõmus issandas, on öeldud 10. salmis. See sama apostel, kes oli kutsunud teisi rõõmustama, oli nüüd ise issandas väga rõõmus. Aga isegi selles rõõmus ei kaotanud Paulus hetkekski oma seismis tasakaalu. Meie imestame seda, kuidas ta rääkis sellest rõõmust. See oli rõõm issandas. See mees, kes hindas kasinust, see tähendab kainet mõtlemisviisi, nii kõrgelt, et ta nimetas seda vaimu viljaks, see mees ise koges seda ka nüüd, kui Filippi koguduselt saabus temale annetus. Oma rõõmu nimetas ta rõõmuks issandas. Ilmselt oli ta siis ka issandale rääkinud oma viletsusest, nagu seda juba mainisime. Ja nüüd, kui see annetus talle tuli nii ootamatult, seletamatult, siis tema tundis, et siin on issanda käsimängus. Siin ei ole enam mitte minu organiseerimise oskus, siin ei ole mitte enam ainult mõne inimese hea tahe, vaid siin on issanda märguanne olnud Filippi koguduses, et seal midagi peaks tehtama. Ja nüüd annetajaid tänades lisas ta siis ka kohe juurde, ma olen õppinud rahul olema sellega, mis mul on. Oskan elada vähesega ja oskan elada külluses. Selles oligi siis apostli mõte, et tema vaimulik elu oli majanduslikust olukorrast siiski sõltumata. Tema ajaliku elu viletsus ei seganud tema vaimuliku elu osadust. Niisuguse vaimuliku taseme olemasolu tundub meile materialistliku kultuuriga harjunud inimestele peaaegu mõistetamatu. Kuidas sa siis ikka suudad niimoodi seda asja võtta? Meie tunneme raha väärtust oma kaasajal. Ja kujutlegem inimest, kes pidevalt tunneb muret selle pärast, kuidas palgapäeval otsi kokku viia. Juba mitu päeva enne seda ta loeb hoolega oma rublasid veel üle ja viimastel päevadel veel kopikaid. Ja siis ta vaatab imestades ja ütles, aga Paulus, kuidas siis sina saad nii muret olla neis küsimusis? Paulus ütles, jaa, vähemalt ma võin seda öelda, et minu usuelu taset see asi ei mõjuta. See ei kisu mind alla poole, kui ma pean niisuguses olukorras olema. See tähendab siis, et on olemas niisugune usuelu tase, mis ei sõltu ajaliku elu raskustest. Jeesus ise tundis seda, kui ta ütles Luuka evangeeliumi 12. peatükis need sõnad, külluseski ei ole ne kellegi elu sellest, mis tal on. Jeesus teadis, et inimese tõeline väärtus ei sõltu mitte sellest, mis temal on, vaid mis tema ise on. Ja täna hommikul ka kellegi väärtus ei sõltu sellest, mis temal on. Kas tal on pangaarve või on temal kui palju varandust või teine on täiesti vaene kirikupingis tema kõrval, nagu ütles, mingis loeb kopikad enne palgapäeva, ega Jumala ees on nende vaimulik tase siiski arvestatud selle järgi, mis inimene ise on, mitte selle järgi, mis temal võiks olla. Apostlid olid vaesed mehed ja Jumal kasutas neid selleks, et neist ehitada ristikoguduse alusmüüri. Franciscus tõestas, et ka Euroopas võib elada inimene niisugust sõltumatut elu. Ta oli rõõmus mees, kuigi tal ei olnud midagi, sest tema teadlikult hoidis vaesust. Ja käesoleval sajandil Georg Müller lahendas oma lastekodu ülalpidamise probleemi palve kaudu. On olemas siis vaimuliku elu tase, mis austab Jumalat ka viletsuses. Kuigi Paulus elas ju samuti leivast, nagu kõik teisedki inimesed, ega ta seda ei eitanud. Vaid Paulus ütles seda viisi, et Paulus ei öelnud mitte seda, et mina oskan elada ilma leivata, vaid ta ütles seda, et mina oskan elada vähesega ja oskan elada külluses. See tähendab, et minu vaimulik elu ei kannata nende nähtust all, kui mul peaks olema vähe või kui mul peaks olema palju. Paulus vajas riiet nii nagu teisedki inimesed. Teise Timootuse kirjas ta ütles, jõua, et sa enne talvet tuled, tuu mu kuub kaasa. Talve tulles ta vajas lisa kuube ja sellest polnud midagi säraliku. Aga Paulus oleks öelnud, kui mina ei peaks ka saama lisa kuube, siiski minu palveelu jääks samale tasemele. Minu usaldus Jumala vastu ei peaks mitte kannatama selle all, kui mina ka seda kuube ei peaks saama. Iisrael kõrbes asetati olukorda, kus ta pidi leppima vähesega ja nad ei tulnud selle eksami ülesandega toime. Nad hakkasid nurisema ja kui inimene juba hakkab nurisema, siis tuleb varsti ka kadedus. Näed, teistel on, nii kitlastel on, meil ei ole. Ja siis tuleb selle järele juba see tahtmine, et võõra vara omandada. Lähen ja võtan ise, mis mul ei ole. Meie peame õppima elama lapsepõlve muretuses. Teie teate, kõik maailma lapsed on vaesed. Neil ei ole ju mitte midagi. Ja ometi nemad elavad lapsepõlve õnnes. Kuidas nemad sellega toime tulevad? Ma usun, meie võime lastelt õppida, et ka Jumala lastel on lubatud elada niiviisi. Sul võib olla vähe ja siiski elad oma lapsepõlve õnnes, sest sa oled Jumala laps. Paulus oskas elada vähesega, aga Piibel ütleb, et ta oskas elada ka külluses. Paljud arvavad, et selleks ei ole mingisugust oskust tarvis, et külluses elada. Küll ma sellega toime tuleksin, anna ka küllus mul kätte. Aga tegelikult see ei ole sugugi niimoodi, sest arvan, et külluses elamine on raskem kui vaesuses elamine. Tähendab, vaimulikult on see mõnevõrra raskem. Rikas mees arvas, et tema oskas oma varandust õigesti kasutada. Elas iga päev uhkesti ja suuresti. Nii on Jeesuse tähendamise sõnas öeldud. Aga ta sillutus oma teed põrgusse sellega. Sest ta suri, maeti maha ja ta ärkas põrgus suures valus. Kas see oli siis varanduse õige kasutamine rikkal mehel? Kas see tuli talle õnnistuseks? Ei tulnud. Elas küll suuresti ja uhkesti, aga tuli talle õnnetuseks. Jumalal oli üks ainus poeg ja ta saatis selle siia maailma ja ta ei pannud teda mitte küllusesse, vaid pani vaesusesse. Ja selle kaudu tuli ja teostas Jeesus oma jumaliku ülesande siin maa peal. Pauluse usuelu ei olnud siis mitte sõltumatu ainult varanduse tasemest, vaid see oli sõltumatu isegi elust ja surmast. Selles samas Filippi kirjas Paulus ütleb, mulle on elamine Kristus, suremine kasu. Kui mul antakse valida, ma ei tea kumba valida. Ta oli rahul nii ühe kui teisega. Me usklikud inimesed vahel proovime oma usuelu taset sellega, et ma küsin, kas ma julgeksin surra? Kas ma julgeksin surra, kui ma täna kirikust koju minnes peaksin surma saama tee peal? On mul rahu südames. Ja kui me seda tunneme, siis me ütleme tänu Jumalale. Meil on julgus Jumala poole. Aga kuidas oleks sellega, kui meie lisame oma usuelule ka veel teise proovi? Mitte, et ma julgen surra, kui seda on tarvis, vaid ma julgeksin ka vähesega elada, kui seda on tarvis. Kas sa julged elada ka vähesega ja julged elada külluses, kui Jumal seda sulle heaks arva? Ja kui sa seda võid, siis täna hommikul sa lähed ära ja ütled, olen oma usku proovinud ja leidsin, et usk peab surmale vastu, usk peab ka vaesusele vastu. Ja mõlemad proovid on mul täna tehtud oma hinges ja nõnda ma tahaksin oma Jumalale elada. Kui meie selle sisu andsime apostli mõttekäigule, siis jääb veel teine küsimus. Kuidas saavutas Paulus oma sõltumatuse taseme? Kui tähele panime, siis pühakirja osas, mida täna lugesime, oli siin paar-kolm sõna, millele Paulus andis erilise sisu. Esimene oli sõna õppima. Ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Õppima, aga see tähendab seda tarkust omandama vaevaga ja pikka mööda. See on õppimise saladus. Vaevaga ja pikka mööda. Paulus oli õpilane Jumala koolis. Ja tema tegi märkmeid ka nendest loengutest, mis tema siis Jumala käest kuulis. Ja kuulge ühe loengu märkmeid apostel Pauluselt, mis on kirjas 1. Korintuse kirja 4. peatükis. Mulle näib, et Jumal meid apostleid on asetanud viimseiks, otse kui surma mõistetuiks, sest me oleme saanud silma imeks maailmale, nii inglitele kui ka inimestele. Praeguse hetkeni kannatame nälga ja janu ja oleme alasti ja meid pekstakse rusikatega ja meil ei ole kuskil asu. Ja me näeme vaeva tööd tehes oma kätega, kui meid sõideldakse, siis me õnnistame. Kui meid taga kiusatakse, siis me kannatame ära. Kui meid sõimatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme saanud otse kui maailma pühkmeteks ja kõikide roistuks täna päevan. Ja niisugused tunde oli tal teisigi, nagu seda loeta 2. Korintuse 6, 2. Korintuse 11, 2. Korintuse 12 ja mõistame Pauluse raskust. Nüüd leidis Paulus, et see pikk ja raske kursus tema õppimisteekonnas oli lõpule jõudmas. Varsti tuli lõpueksam ja siis selle lõpueksami eel ta ütleb, ma olen nüüd õppinud. Olen nüüd õppinud rahul olema vähesega ja küllusega. Need, kes on eksameid elus mitu korda pidanud sooritama, teate, kuidas on eksami ees see tunne. Ja kui sa eksam oled tõesti põhjalikult ette valmistanud, siis sa võid ütelda, ma olen nüüd õppinud ja lähed siis rahuliku südamega eksamile. Nii toimis ka Paulus. Nüüd oli siis pikk ja raske teekond selja taga. See oli üks sõna, mis viis seda sellel õppima. Teine sõna on harjunud. Ma olen harjunud kõigega ja kõigis oludes. See sõna harjuma ei ole just hea tõlge, aga paremat ei oska ma ka kergesti leida. Sõname müüamai, seda on peaaegu võimatu eesti keelde tõlkida. Mõnes keeles on seda tõlgitud instrueeritud. Ma olen instrueeritud. Tegelikult kasutati seda sõna idamaiste müstilistes religioonides. Tol ajal olid nõnda nimetud müstilised religioonid, kus igasugused salapäraste toimingutega oli seotud usuelu. Ja nendes müstilistes religioonides olid siis kahesugused liikmed. Ühed olid need, kes olid tavalised liikmed. Ja nemad võtsid osa nendest teenistustest ja ohvritest nii nagu see oli. Aga teised olid siis need, kes olid pühendatud saladustesse või võiksime öelda, kes olid instrueeritud. Nimelt neil tuli läbida eriline tseremoonia, mis oli üsna raske ja teatud piinadega isegi seotud. Ja need, kes olid selle tseremoonia läbi teinud, neile avaldati selle usu siis viimsed saladused. Ainult nemad teadsid, teised ei teadnud neid viimseid saladusi. Ja nemad olid kohustatud seda saladust hoidma. Ja huvitav, et need saladused on läinudki hauda. Täna päevani meie ei teadi, millised saladused nendes müstilistes religioonides olid. Ainult mõned üksikud asjad on teada. Ja nüüd ütles Paulus niiviisi. Jumal on mind pühendanud selle elu saladustesse. Kuidas minu vaimulik elu võib olla sellel tasemel? Jumal on mind instrueerinud, mulle selle saladuse teada antud, kuidas ma saaksin elada niisugust elu. Ja siis Paulus avaldas selle saladuse näiteks 2. Korintuse kirja 5. peatükis ja ütles, et Kristuse armastus ajab mu peale. Paulus vastas, et ei mõistnud, mis see on. Noor, elujõuline, andekas mees, ülempriistrite usaldusosaline, suurepärase väljavaatega, korraga lööb kõigile käega, hakkab Kristuseks ja nüüd rändab mööda maad, kannatab nälga ja külme ja viletsust ja peksmist ja tagakiusemist, vaatab surmale vastu. No mis sunnib seda meest ometigi niimoodi toimima? Paulus ütles, Kristuse armastus ajab mu peale, aga see jäi teistele ikka saladuseks. Ega nemad nendest sõnadest aru ei saanud. Mis armastus see siis on, mis sind sunnib niisuguse asju tegema? Paulus ütles, mind on viidud sellesse saladusesse, aga tema vaenlastel jäi siit pärast avaldamast ka saladuseks, sest nemad ei suutnud seda mõista. Ja kolmas sõna, mis Paulus tarvitab, on ma suudan. Ma suudan nüüd kõik Kristuses Jeesus. Ta oli õppinud, oli instrueeritud, kui ma seda sõna kasutaksin. Ja siis pärast seda ta ütles, ma suudan nüüd kõik temast, kes teeb mind vägevaks. Suutis Kristuses, Jeesuses kõik. Ja kuidas siis? Paulus ei öelnud mitte, et minu tahe on nüüd nii tugevaks kasvanud, et mina suudan nüüd kõik. Ei, Paulus ei pannud seda mitte oma tahte arvele, vaid tema pani selle Kristuse Jeesuse arvele. Nüüd suudan mina Kristuses Jeesuses. Ja niisugune olukord on ka meil, kui tahame saavutada Pauluse taset. Esimene asi, vend ja õde, sina pead uuesti võtma sõna õppima käsi. Kui Paulus ütles, ma olen õppinud olema rahul sellega, see tähendas, et ta ei saavutanud seda mitte ühe tunniga, ühe palve tunniga, ega ka mitte ühe aastaga, vaid ta oli õppinud ja pikka mööda õppinud. Õppimisest rääkides mõtleme meie usklikud inimesed ju tavaliselt Jumala sõna uurimisele, Jumala sõna õppimisele. See on õige, seda tuleb õppida. Aga piiblis kästakse õppida veel paljud asju. Ma vaatasin järele Uues Testamentis seda sõna õppima ja leidsin, et Jeesus ütles õppige minus, tähendab meil tuleb õppida Kristusest. Rooma kirja 6. peatükis Paulus käsib õppida meid, et me väär õpetust eest oskame kõrvale hoida. Siis kästakse veel õppida inimeste eeskujust, kästakse õppida Tiituse kirjas head tegema, kästakse õppida sõna kuulmist. Kõik need asjad vajavad õppimist, need ei tule mitte iseenesest. Ja viimasel sajandil ei ole inimeste õppimise vajadus mitte vähenenud, vaid suurenenud. Kui minu isa ja ema täitsid oma hariduse sunduse, siis jätkus küllalt 3 talvet koolis käia. Ja nii on paljud vanemad inimesed, ei julgas seda sama kogenud. 3 talvet tuli koolis käia ja oligi haridus käes. Ja nüüd saadate oma lapsed kooli ja vaatate, tuleb 11 aastat käia enne kui sundharidus. Miks siis on see nii? Sellepärast, et meie õppimise vajadus on nii palju kordi suurenenud. 4-5 korda sa pead rohkem koolis käima, kui sinu vanavanemad seda tegid. Ja seda silmas pidada, siis võime öelda, et usklikud inimesed vajavad tänapäev õppimist rohkem kui eelmiste põlvkondade ajal. Kui teised võisid saada vähemaga läbi, sest maailmas oli vähe ideid. Ja kui neid ka kusagil oli Aafrikas või Madagaskari saarel või siis Põhja-Ameerikas või Lõunas, need jäid meile tundmatuks. Aga tänapäeva informatsioon toob ideede tulva meie õue, meie kõrvu, meie ellu ja meie peame oskama orienteeruda õigesti. Selleks on sul vaja palju õppida. Sina usklik inimene, sina ei suuda orienteeruda selle maailma igasuguste väärõpetuste ja uute vaadete, uute seisukohtade ringis, kui sina ei õppi Jumala sõna pidevalt tundma. Sa pead iga päev vaatama, kas see on Jumala sõna järgi või ole. Kas see on kooskõlas Kristuse vaimuga või ole. Kas Jumala vaim kinnitab seda, et see on tõesti tema tahtmise järgi või ei ole. Kui sina ei õpi, siis kaotad sina oma orienteerumise ja sa lähed vale teele. Sellepärast olgu täna hommikul meile uuesti see esimene trepiaste Pauluse tasemele jõudmises rõhutatud, meil on vaja õppida. Teine asi, mis meil on tarvis teha, meil on vaja sellesse Jumala saladusesse tungida. Võiks öelda, vaja on uusi instruktsioone saada. Ristiusu kirikud, eriti Euroopas, on ka kõikunud 2 äärmuse vahel. Mõnikord on see läinud ratsionalismi ja evangeelium on lihtsalt muutunud kõlbusõpetuseks. Need on põudsed ajad ristiusus. Aga on olnud ka neid aegu, kus ristiusu õpetus on viidud šamanismi, mingisuguse paganliku müstilise olukorra tasemele, kus ei ole enam selget mõttekäiku, vaid jääb ainult mingisugune udune elamus ja mis ei too enam seda jõudu ja selgust, mis on tarvis. Vaja oleks meil niisugust usuõpetust, kus meil oleks Kristuse selge mõte ja tema südamelikus ühendatud, niisama nagu seda ka leiame apostlite juures. Tol ajal, kui istusin alles loengusaalis, et tungida usuteaduse saladustesse, räägiti rohkesti ühest mehest, kelle nimi oli Charles Hall. Tema pidas kaugidas loenguid ristiusust sealsele intelligentsile ja siis äratas tähelepanu nimelt see tõsiasi, et tema kutsus idamaist intelligentsi Kristust vastu võtma ja ütles, Kristus ise oli idamaalane. Teie idamaalased peaksite Kristust paremini mõistma, kui meie länelased seda mõistame. Me oleme liiga ratsionalistid, me oleme harjunud materialistliku kultuuriga, aga teie peaksite suutma Kristust paremini mõista. Ja kui teie olete Kristuse vastu võtnud, siis esitan ma teile üleskutse, tulge Euroopa missioneerima, Euroopat missioneerima. Meie vajame uut selgust selle kohta, mis on ristiusk. Meie vajame teie tõlgendust selle kohta, mida usk võiks endas sisaldada. Ja ma arvan, et see üleskutse ei olnud mitte ilma asjata. Euroopa on nüüd jõudnud nii kaugele, et ta tõesti vajab missionääre, et paganlusest päästa Euroopat, päästa neid asjade teenimisest ja jõukuse teenimisest, muretu elu teenimisest ja kõigest sellest, sest meie ei oska nende asjadega toime tulla. Kui need asjad oleksid meie elu õnnistuseks olnud, siis me küsime, miks on nii palju jõukaid perekond ja õnnetud perekonnad? Miks on nii palju hea sissetulekuga inimesed, õnnetud inimesed, joodikud inimesed ja patudesse langenud inimesed? Meid ei päästa materiaalne kultuur, vaid meie peame saavutama inimesesse selle uue taseme, mis teda võiks aidata. Ja kui seda kaudu see võiks meile tulla, siis olgu see tere tulemast. Aga apostel ütles ka seda, mitte ainult, et ta õpib, vaid tema läheb siis sellesse saladusesse, ristiusu saladusesse. Ma suudan kõik selles saladuses teha. On olemas niisugune tase, mis suudab Jumalaga rääkida ja maailmast ennast lahti ütelda. Mahatma Gandhi nimi ei ole mitte vanemale põlvkonnale tundmatu ja nooredki peaksid seda teadma. Tema oli ustav oma religioonile ja igal päeval pidas tema niisugust vaikset tundi, kus ta rabeles ennast lahti ajaliku elu muredest ja mõtetest ja pühendas ainult Jumalaga rääkimisele. Ja siis, kui tema õppis ristiusku tundma ja evangeeliumist leidis, et Jeesus tuli ja suri maailma patu eest, siis sai tema uue mõiste palvest. Ta ütles, senini ma läksin vaikusesse Jumal ette selleks, et ennast maailmast lahti rabeleda. Aga nüüd ma tean, mina pean vaikusesse minema Jumala ette selleks, et saada jõudu ja siis Jumal eest tagasi tulla maailma ja hakata seda maailma päästa. Asuda Kristuse kõrvale tööle, maailma aitama. Tema tegi seda nii nagu tema suutis. Vennad ja õed, ma usun, et meie kõik mõistame selle maailma peale tungi. Kui palju ajaliku elu mõtteid tungib sinule küll ühelt poolt, küll teiselt poolt. Ja kui palju ajaliku elu muresid, kui palju ajaliku elu raskeid probleeme tungib sinu peale. Ja pühapäeva hommikul lühikene aeg viibida Jumala kojas, sellest on vähe, et meie saaksime ennast lahti rabeleda sellest ajalikkusest. Selleks on sul vaja, et sa pead iga päev teatud aja võtma, millal sina lahti lõikad ennast. Kõigest sellest ajalikkusest ja räägid Jumalaga. Kui sina seda iga päev teed, siis pühapäeva hommik on sulle kasuks. Siis see on see tund, kui me ühes koos seda sama saavutame ja see tuleb meie usuelu jõuks ja kasuks. Ja nüüd, kui meie nõnda pühapäeva hommikul ühes koos oleme, siis meie suudame ennast ajalikkusest lahti rabeleda. Sai maada siis kirikupingis oma muredega, oma koduste muredega, oma töökoha muredega, tervise muredega, sissetuleku muredega, vaid sa ütled, olgu üks tund, kus mina olen Jumala päralt, ei kellegi muu päralt. Las kõik asjad jäävad sinna paika ja jäägu sinna paika. Ja kui sina siis sellest tunnist välja tuled, siis on sul uus jõud minna nende ajalikud asjad ette. Ja sina ei lähe enam siis sinna endises nõrkuses, vaid sa ütled, nüüd olen mina üle sellest ajalikkusest, nüüd olen mina tugevam, olen üle oma leinadest, muredest, raskustest ja nii lähed sina Jumala kojast ära uue jõuga. Jumala koda ei ole siis mitte selleks ajaks, kus sina ennast tunniks poolteiseks lahti rabeled ajalikkusest, vaid kus selle sama lahti rabelemise käigus sa saad uut tugevust Jumala seest ja Jumala vaim tuleb sulle siis appi. See sama püha vaim, kes astub meiega kontakti Jeesuse Kristuse kaudu, see teeb meid tugevaks. Ja kui sa lähed ära, siis ütled sina apostliga nõnda, ma suudan kõik. Ma suudan kõik tema läbi, kes mind vägevaks teeb. Aga pane tähele, kuidas apostel seda ütles. Apostel ei läinud mitte uhkusega seda ütlema, nüüd suudan mina kõik. Kui sina ei valva, siis tuleb saatan sinu juurde veel enne, kui sa siit uksest välja saad. Just nüüd oled sina tugev. Aga tea, milles sina ei ole tugev, vaid sa oled tugev Kristuses. Ja kui sa seda teed, mis Paulus ütles, nüüd suudan ma kõik tema läbi, siis jääd sa alandusesse. Siis jääd sina vaikusesse ja oma Jumala teenimisesse. Need mõtted Filippi kirjast olgu meile kasuks. Jumal tuletas meile meelde täna, et on olemas niisugune vaimuliku elu tase, mis on sõltumatu ajaliku elu käekäikudest paljudes asjades. Aga selle saavutamiseks on meil tarvis meeles pidada kolm asja, kolm sõna. Üks on õppima, teine on selle saladuse sisse viima, nagu ma ütlesin, pühendumine, instrueerimine. Ja kolmas on ma suudan. Seda võtame siis usus vastu Kristuses ja meie tahaks muude nädalas astuda selle mõttega. Ma suudan, aga ma suudan ainult Kristuses. Ja sellepärast olgu Kristuse nimi austatud. Aamen.